Info Service.
Commission électorale nationale indépendante Seni Nkoufi quel lomba na bantu nyonso ya tapona ya mevilisa kamikana na bao ya kuponila toba carte de lecteur na nima ya bisalu ya kusonikisa mazina na kukwela na ba bureau ya Seni ya kile na bitini na bao na ba territoire tompe na ba commune na bao na mukanda mosi ya ke monisati ya keleka bao mevilisa kamikana na bao ya kuponila bantu nyonso ina fwete ntete kuzwa mikanda ya ke monisati ya keleka bao mevilisa kaba carte de lecteur na bao na ntola ya ba OPJ to ba officier ya état civil mukanda ina ba fwetele nata yao na bureau ya Seni samna kuzwa duplicata ya mukanda ya kuponila to carte de lecteur. Commission électorale nationale indépendante ke zavisati yao mebwela bilumbu samu na kukabula mukanda ya kepesa inswa na bambangi bapani nsangu bwela diaka na bantuke tena kabisali wa kupona matoba observateur na bilumbu nsambwadi. Yao zola tuba kubana na kilumbu ya kumi na nana tina kilumbu ya makumi zole na iya ya ngonda yao ya kumi na mosi. Na ndambo ya nkaka yao melomba na bantu nyonso ya bakaka mukanda to formulaire ya akreditation na kusoni kampe kufutula yao na direction des accréditations ya kele na boulevard du 30 juin na numéro 134 awa na bwala kifumu Kinshasa na commune ya Gombe tompe na ba secrétariat exécutif provinciaux ya kele na bambanza kifumu ya Konso Kizunga to na ba bureau ya Seni ya kele na ba territoire Seni mezabisati ya utabwela diaka ve bilumbu ya nkaka samu na kukabula mikanda ina ya bambangi ya bimvuka ya politiki ya bampanyi nsangu bwela diaka ya bantuke telinaka bisalo ya kuponama to ba observateur.
Mes idées, mon programme.
Betme yamba bubu yai awa mbuta bulemba mawesi Bonaventure candidat ntumwa ya nkangu na circonscription électorale ya Kasongolunda betke mutumbi na kizunga ya Bandundu kimvuka politique na yandi kele mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie MCSD Nkoufi mpedaliste électoral mbuta ke numéro 56 yani meponani mosi intwa dilongi samna kuzalisa bantu nyonso taponani kuna na Kasongolunda mbuta ndinga nange
matondo mingi na bampangi na mono ya province ya Bandundu ya district ya Kwango, tete, ya Kasongolunda, baina kelanda muno. Paske awa betumetubila makambo ya kutarila kuponama. Samuna ki mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie. Betumetubande kimbuka ina yoke kimbuka ya bantuina mekatuka na ba mouvement chrétien nyonso, na ba confession religieuse nyonso. Kima beto kezo la bantukusi mbande makambo politiki yoke leve makambo ya bisakasaka. C'est-à-dire betukezola ne baverti na beto ba makamia na beto kesalila na kati ya mabundu na beto lukwikilu na beto betu kuisa tiyo na kifulu ya beto kesalila politiki na beto yo ina kana bantu kupona mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie d'abord solidarité kele démocratie kele yo ina bango ya kuluta nene ya batu fete kusimba programu na beto ya mvima yo ina inki beto tasala ntetentete beto tasalisa na kusonga nde depite ke mutina ke kabambongo ve député ke mutina ke pesa bile leve député ke mutina ke tunga ba ponve ke irka banzila ve mais député ke tiki sal nandi ki sal ya député ikele kusadisa bantu nandi na ba problème abo ke tiyo yani ya kuisa tiyo na parlement na mpila nde parlement ko yidika bantiku e bantiku ina kuvutuka na babwala na mpila nde ki sal kusalma mbote mbote alors yo ina betu kezola na programme na beto ntete ba valeur chrétienne c'est-à-dire corruption à tous les niveaux beto fait de noa na ngolo na mpila nde yo vanda dia kave donc beto ta sala ki kesa na mpila nde beto ku dénoncer mbi ina yonso ina ke luta ina ba corruption ina na mpila nde kana muntu kusala bo pesa ni ndola ina ya kufuana et puis beto ke zola dia kande kana l'état kufuta mbote mbote ba bantu na andi le policier soit bien payé, les militaires bien payés, tous les agents bien payés, comme ça corruption kumana. Parce que quand la corruption qu'elle est semblant qui passe que bantu na bonge futa bon bote mbote ve yo yina vetu ke lomba nde bantu ya MCSD beta nwa na ngolo betu ke ba soda beta kwenda beta nwa na ngolo na mpila nde leta kufuta bantu bien bien et puis corruption kumana et puis isalu kuyantika beta salisa bantu mpi na mpila nde bima yina be betu kwe sali na babwala na beto inki mpila boke bolu nkuivakio yo inki mpila mutulungu kuteka bima nandi inki mpila mutulungu kubenefisie na kisali na yandi voilà bien ma bête que tu as en funu yo ina bête me tout bande kan ben me pesa bête confiance ben me voter bête bête ta sala ki salu na mpira ya ben kezodi la yo
matone mingi kele mutindu ina mbuta bulemba mawezi Bonaventure candidat numéro 56 pian tapona na circonscription électorale ya Kasongolunda bête mutindu ina na kizunga ya Bandundu kimvuka politique na kele mouvement chrétien pour la solidarité et la démocratie MCSD nan Koufi matone mpe na ben onion solanda kabeto ben obikala mbote.